Egunari begi kolpea.
Egunon guztioi, gaur ekainak 28 ditu eta osteguna da. Datozen minutuetan egunak emango duena laburbilduko dizuegu. Lan kontuekin emango diogu hasiera gaurkoari, Gasteizko gizarte eskubideen aldeko plataformak gizarte eskubideen aldeko eguna antolatu baitu gaurko. Hori dela eta, ekitaldiak antolatu dituzte goizeko 10:00 iluntzeko 7:00 arte Gasteizko Correos plazan. Honez gain, prentxaurreko ere deitu dute eguerdiko 12:00 Txagorritxuko lanbideren bulegoaren parean. Arratsaldeko 6:30 egingo den kontzentrazio batekin emango diote amaiera egunari Correos plazan bertan. Gasteizen bertan, Lab sindikatuak elkarreteratze deitu du gaur goizeko 11:30 Eusko Legebiltzarraren aurrean. Euskadiko segurtasun publikoko sistemaren antolamentuari buruzko lege aurreproiektua tramitatuko dute gaur Legebiltzarrean eta Laben iritziz lege honek besteak beste ertzaintzaren eta udaltzaingoaren homogeneizatzea dakar. Udaltzaingoaren eginkizunez, lege honen inguruan eman den prozesuaz eta izan dituen ondorioez, Labek egiten duen irakurketa azalduko dute beraz, gaur goizeko 11:30 Legebiltzarparean egingo duten elkarretaratzean. Lab sindikatuarekin jarraituko dugu, izan ere Euskal Tren sektore publiko baten alde Euskal Herrian lan egin eta erabaki lemapean elkarretaratzea konbokatu dute gaur goizeko 11:30 Eusko Jaurlaritzak Bilboko Granbian duen egoitzaren parean. Espainiako gobernuak trenbide alorra privatizatuko duela iragarria du, honen aurrean sindikatu abertzaleak Euskal Herriarentzat horren funtsezko eta estrategikoak diren trenbide egitura eta azpiegiturei buruzko erabakiak hemen hartzeko beharra adieraziko du bertaratzean. Bizkaiatik irten gabe, urtereko tradizioari jarraituz, Abellanedako juntatxean egingo dute gaur oporren aurreko azken batzarra Bizkaiko Batzar Nagusiek. Konekta enpresako langileak ez daude oporretarako ordea eta harrera egingo diete batzarkidei Konekta defenda dezagun Diputazioen Implikazioen lemapean. Konektaren defentsan implika daitezen eskatuko diete langileek batzarkidei. Konekta Iberdrolaren subkontrata bada eta telefono bidezko arreta eskaintzen du. Sektoreko enpresa asko itxi egin dituzte dagoeneko eta Konektan 70 lanpostu galdu dira 2010 ezkeroztik. Gaiz guztiz aldatuko dugu orain, izan ere, Esaitek urtero antolatzen duen mendimartxaren 12. edizioari hasiera emango diote gaur. Bidaxunen izango du hasiera eta 8 egunez mendiz-mendi eta herriz-herri Euskal Herriko selekzioen aldeko mezua lau aizetara zabaldu ostean Donostian emango diote amaiera. Egunean bataz beste 7-8 orduko martxak izango dira goizeko 8:00 arratsaldeko 5:00 aldera arte eguneko 20-30 kilometro eginaz. Aurrera begira, hala izena du orain entzuten ari garen kantu honek. Mimoak taldearen kantua da eta Tximeleta taldeak egin du. Ba, kantu honen bideoklipa aurkeztuko dute gaur arratsaldeko 7:00 Iruñean, Nafarroako Antzerki Eskolan. Letraren egilea Julio Soto bertsolaria da eta bai bera zein Tximeleta taldeko kideak ere bertan izango dira. Gaur arratsaldeko 7:00 beraz hitzordua Iruñako Nafarroako Antzerki Eskolan. Goazen orain beste gai batzuetara, gaur ekaineko 28 lesbiana, gay, bisexual eta transexualen eskubideen nazioarteko eguna da, eta asko dira egun horren arira antolatu diren ekitaldiak. Egunak badu oinarri historiko bat, inor gutxik ezagutzen duena. 1979an, gaurko egunez, New Yorkeko poliziak sarekada bat egin zuen Greenwich Village auzoko Stonewall Inn pabean. Hori baina ez litzateke gogoratzeko modukoa izango, ohikoak baitziren garaietan Estatu Batuetako poliziak homosexualen aurka antolatzen zituen sarekadak. Berria eta gaurko eguna egutegian jarri zuena, jazarpena jasotan zutenen, hau da, homosexualen erreakzioa izan zen. Bapatean, eta normalean gertatu izenaren kontra, jende andana bildu zen Stonewall Inn pabaren kanpoaldean, polizia egiten ari zenaren aurka protestatzeko. Jende ohartu zen asko zirela, eta protesta egitea posible zela. Poliziaren erreakzio bortitzak hamarkadatan gordetako humilazio eta bazterketak lehertarazteko behar zuen metxari zu eman besterik ez zion egin. Hurrengo eguneko arratsaldean ere, tentsio uneak bizitzan ziren polizia eta auzoko biztanleen artean. Egoerak okerrera egin zuen eta gaua joan eta gaua etorri liskarrak etengabeak ziren poliziaren eta homosexualen artean. Aste gutxiren buruan baina, jende antolatzen hasi zen eta hilabete gutxitan talde aktivistak sortu ziren New Yorken. Guztiari hasiera eman zion sarekadaren urteurrenean, 1978ko ekainaren 28an, homosexualen eskubideak defendatzeko lehen martxak antolatu ziren New Yorken eta Los Angelesen, gaurko egunari orain duen zentzua emanaz. Ba, egun honen arira, ezkerra bertzalearen ikuspuntua eman du Maribi Ugarteburuk.
Queremos una Euskal Herria libre, compuesta por personas libres. La izquierda bertzale busca y promueve la transformación política y social para Euskal Herria. Ese cambio social precisa asentarse sobre la base de un nuevo modelo de relaciones tejidas con la equidad en derechos entre todas las personas. Un nuevo modelo de relaciones en la que nadie estará por encima o por debajo de otra persona. Nuestro objetivo es una Euskal Herria libre, compuesta por personas libres e iguales en derechos. En ese sentido, este 28 de junio, la izquierda abertzale observa que se han dado pasos importantes, tanto en la normalización como en la visibilización de la realidad gay, lesbiana, bisexual y transexual. Pero aún así, las personas que viven su sexualidad, afectividad y relaciones fuera de la heteronorma y la monogamia sufren todavía situaciones de exclusión. No hemos llegado todavía a la equidad entre todas las personas. Pensamos asimismo que la diversidad de relaciones familiares merece en especial atención desde la perspectiva de una educación social integral. El hecho de que existan relaciones afectivas y familiares muy diversas no es solamente una realidad a respetar. Diríamos que esa diversidad también es señal de riqueza social, señal de una sociedad abierta y educada, de una sociedad preparada para construir una convivencia en libertad. Por desgracia, todavía se dan también en Euskal Herria actitudes y actos que atacan directamente esa diversidad social, tanto por parte de los altos estamentos de la Iglesia Católica como por parte de los sectores sociopolíticos más reaccionarios. En este sentido, proclamamos que la homofobia y la transfobia son actitudes patológicas que solo se podrán curar a través de la educación. La izquierda abertzale trabaja por un modelo de relaciones humanas libres en el camino de la construcción de un pueblo libre. En este sentido, animamos a todas las personas a compartir sus sentimientos y su afectividad de la manera que prefieran. La izquierda abertzale se une a las convocatorias que tendrán lugar mañana con motivo del 28 de junio en Euskal Herria y llamamos a participar en las mismas por la diversidad y por la transformación social.
Gai beraren inguruan, bilgune feministak lesbiana naiz eta harronago lemapean gogoratuko du gaurko eguna. Lesbiana, gay, bisexual eta transexualen kolektiboaren baitan ere ezberdintasunak daudela gogorarazi nahi dute. Ez baita gauza bera, gehi exekutibo bat izatea, edo etxeko langile lesbiana bat, edo sexu langile transexual bat. Horregatik, patriarkatuak sortu dituen kategoria hertsiak eta mugatuak gainditu, eta aniztasuna oinarri duen jendarte baten alde lan egitera deitzen du bilgune feministak. Sestaon aldiz, eta laugarren urtez jarraian, les, gay, bi, trans askapen eguna dela eta, elkar ateratze deitu du Sestaoko Gazte Asanbladak sexu askapena herri libre erekitzeko lemapean. Iluntzeko 8:00 izango da Sestaoko udaletxeko eskaileretan. Sestaoko gazte asanbladaren ustez, argi geratzen da homofobia, lesfobia eta transfobia ez direla kasualitatea. Aldiz, gizartearen gidaritza gizon, heldu eta heterosexualengan lagatzen duen antolaketa patriarkalari erantzuten diola salatu dute, eta egun oraindik normaltasunetik oso urrun dagoela kolektiboaren egoera, bai mundu mailan zein Euskal Herri mailan. Getarian hasiko dugu gaurko kulturarloa, izan ere Arantxa Iturberen Ai Ama eleberriari buruzko solasaldia antolatu dute gaur Getariako Alondigan. Uxue Alberdi idazle eta bertsolaria izango da solasaldia gidatzeko ardura izango duena. Gainean ditugu dagoeneko Sanferminak ere, ez dira 9 egun besterik geratzen eta mugimendua hasia da dagoeneko Euskal Herriko hiriburuan. Gaur goizeko 11etan prentzaurreko eskainiko dute Iruñako peinek Carmen Kaleko El Bullicio peinan. Bertan, larunbat honetan ospatuko duten peinen eguneko gitaraua eta Sanferminetareko prestatu dituzten ekimenik garrantzitsuenak aurkeztuko dituzte. Esana dugu dagoeneko gaur lesbiana, gay, bisexual eta transexualen eskubideen aldeko eguna dela, ba honen arira gau guztiz okupatu izango du Jogurin Aborobak gaur Bilbon. Izan ere, bi kontzertu emango ditu Bizkaiako hiriburuan, Kafe Antzokian lehena, iluntzeko 9:00 eta La Bola de Kristalen bigarrena gaueko 10:30. Estiloz guztiz aldatuko dugu orain, izan ere, Sepultura talde brasildarrak kontzertu eskainiko du gaur Gasteizko Jimmy Jazz aretoan. Taldea ezagutzen ez baduzu, estiloa atsegin ez duzun seinale, eta estiloa gustatzen bazaizu, ederki asko jakingo duzu ze motatako musika egiten duen Sepulturak. Trash metal gogorra, Brasil goukitu propioarekin. Sepulturaren aurretik, Switch Dance eta Clockwork taldeak ariko dira taula gainean. Esan bezala, kontzertua Gasteizko Jimmy Jazz aretoan izango da, sarerak 18€ aurretik hartu ezkero, eta 22 bertan hartuta. Hasia da uda eta honekin batera baita festak ere. Elgetako jaiak direla eta kontzertuak antolatu dituzte gaur gauerako bertako espaloia Kafe Antzokian. Brutal Calling eta Gertzainak taldeak hasiko dira gaueko 12:30 aurrera. Irunen ere jaiak ospatzen ari dira, hori dela eta festarako eta martxarako kontzertu ezin hobea antolatu dute gaur iluntzerako Urdanibia plazan. Bongo Botrako eta La Pegatina. Musika alaia, rumba, patxanga, ska giroak eta regean hasten dituzte besteak beste. Osagai horiek modu berezian hasten dituzte bitaldeek eta bakoitzak bere estilo berezia sortu du. Beraz badakizu festarako goz bazabiltza animatu eta azaldu Irungo Urdanibia plazara. Euskal Herrietako jaiak utzi eta Kubara egingo dugu orain salto. Los Jubilados talde kubatarrak kontzertu eskainiko du gaur berako Katakun. Taldea 1987an sortu zuten 9 jubilatuk. Hortik noski taldearen izena. Lekuko utzi zieten gazteek ez zaizuten nonbait beraiek zuten mailarik eta horri konponbide emate aldera batu ziren 9ak. Lehen diskoarekin, premio espezial Kubadisko saria irabazi zuten 1989an, eta ondoren beste disko bat ere kaleratu dute. Taldearen musika, Kubako musika tradizionalean oinarritzen da, baina asko du improvisazietik ere. Hitzak, trompetaren sartzeak eta koroen tartekatzeak aldatzen joaten dira. Beraiek diotenez, Santiago de Kubako kemena eta patekotasunarekin zuzenean lotuta dago aldaketarako joera hori. Zita polita beraz, gaur iluntzeko 7:00 Katakuko terrazan.